Pelajar Uniten Nehemiah Aaron Nadan membanggakan negara apabila merangkul Anugerah Diana 2023 baru-baru ini. Upacara penyampaian anugerah itu berlangsung secara maya pada 1 Julai bersempena ulang tahun ke-62 keputeraan Puteri Diana. Uniten dalam kenyataan memaklumkan Nehemiah merupakan penerima biasiswa Tunku Abdul Rahman dan melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Dia adalah seorang daripada 2 rakyat Malaysia serta 200 belia dari seluruh dunia yang diberikan pengiktirafan itu. Ia bagi menghargai penglibatan dan sumbangan mereka dalam kerja kemasyarakatan serta kemanusiaan.